Radio Okapi.
Elamu na banso bozili baku ya kolanda sango na biso nkotala Lingala ya lelo hawa na Kinshasa toko koba na kolobela la polo ya misala mikolanda ya kamisolo mikosale la maka oe kolo to cour de compte omatali bisambiselo bapalake misala miasembo pe pulusu yango etali samaki lobilo leki mamosala moko na mokambi misala miye oyo atali sipe boko meko oboso ya bapandi sango se awa na Kinshasa sima ya nungunungu esale makimo ya inga moleki po ya komeka kokuwa isabu kondibwa ekolo sika maso mazongi bomo mesano po ya likamboli yeto zwa kipe makanisi ya lisanga ya eba episi kopo ya ekolo to senko tokolanda yango katina sango na biso na Lubumbashi kelasi ezala kite oboko bitelo ya leta bo esenga ki lisanga ya balakisi lobilo leki baye bako senga te babongisa lobiko pe misala miabango teto lanti maso na bolaisi mamwa bopemi na Mbandaka na Kisangani na Bunia na Matadi pe bisika biso bosomi kwa kolanda sango na biso ya tongo ya lelo boboto pe kimia o mabota mabino cour de compte to misala mikolanda la kabosale li misolo ya ekolo etalisi mwa mosala moko eye la polo la bango ya bolukaluki bosale makina mobuko to ibale na tuku mi bale na misato o matali misolo mizo makina misala onzela ya bisambiselo bapalake misala miasembo pe pulusu ya ekolo ezalaki olibaku ya masolo na bapanzi sango wapi mokonzi wa yambo ya misala minene miye ya misolo ya ekolo atalisa kiboko meko ndakisa kolongola na mosala ya greffier comptable kotalisa mitango ya misala mikokumba kamisolo epai ya misala miso mikolandela kamisolo o ekolo omatali maye makoya sima ya lapolo Jimmy Munganga apesi sangote bakolandela baebanso basala ki misala malamute po etalisi lapolo loye Oituri mama mokambi misala ya botongi banzela pe bisale li bisusu etuka hakange makipe atika makipo ya mwatango na bozela kabuluka lukibia sembo bisale ma zuzi monene ya mapinga oituri ya ebisite ye atange maki na boteki yoko motuka ekopesa kamai ye tinda makipo na bayi teritoa ya aru na bobuka kalolengi la kulandela ma kulandela misala mikoyangi la kamisolo oituka ye afunda mipe na mbeba nzike kotanga ndakisa boteki ya mpango ya leta pe moibi ya misolo lokati na ngumba Bunia bolai bwa sango na yo Jean-Claude Lokidile
Pomokolo mwa motoba ya sanza mwe ya itano yoko lipinga ya pake ya auditora superior ya Ituri ikendeki yomboka aro mikolo mine isi mwe ya baimboka kwa sana molulu po ya kofunda mwe yangeli o etuka ya infrastructure yi travaux public koteke mutuka ya kotimo la mai e pesa maka na mbula matare po ya bana mboka taratina mokolo mwa zomi na itano ya tse ya sanza mwe ya itano maa mokambi ya ndako ya mwosala ena akoma ki obilo ya ba magistra wapi ya sengela ki apesa yano na mafunda mai isi mwe koyoka ye colonel Joseph Makelele moyangeli parke na auditora superior ya Ituri alobiete mituka ena eteka maki na kotosa kate mibeko e singeli kolanda ata kwazi liberté provisoire kasinano bayi parke bazali kokoba na bolukaluki bwelobiye ongambo yesusu inspection provinciale de finance elobiete afunda mipe kopunza monsolo dollar le kankoto nkama minei pe koteke mabele ya leta avoka na ye alaki kopesa ye yano osima mwantango utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Okapi.
Na etuka ya Manyema Company Safrika se pesa ki mwa poso moleki etelo yante ina kombo akeka hunda eye etongami na Lubutu kolanda na mwango PDL 145 territoire batangi bakelasi motoba bilo ya misala pe bazongo likambolie esepelisi penza ba imboka Lubutu mokambi ya société civile ya Manyema eteni ya Lubutu asengite basilisa misala misusu mitikali na ino Mutoro Mumbere Jean-Pierre azoma ki onzela singa ya Florence Kizalunga.
C'est avec une joie immense.
Ezaline Sengomone nende société civile ya Manyema epesi matondo na natata mukonzi ekolo na mbula matari pona kopesa biso etelo ya se akeka unda garçon ezwami na quartier Mbeka na paroisse Sainte-Thérèse de la Foi de Jésus ya Lubutu. Société civile esengi na mbula matari ya ekolo Congo koluka lisungi kouta ba partenaire basusu po basukisa misala ya kotonga totangi centre de santé au Bolemba, centre de santé Oso, centre de santé Penealuta, bitelo ya se Mukwanyama, Twabinga, Bitule, Katinga, Mukamba, Akeka Undafi, Nape, Bilo administratif ya territoire ya Lubutu.
Le bureau administratif du territoire de Lubutu.
mokopo ba ekolo kati na lisanga ya Senko ba pale li nungu misale maki mwayenga moleki na yoko lipingali ya bato na mandoki na ndako ya misale ya mokonzi wa ekolo to pale de la nation pe na ndako ya ministre Vital Kamerhe kati na yoko li ABC babimisa kima mosala moko awa na Kinshasa ba epesi kopo ba ABC te batalisa kima wananzambe likolo ya bato ba yeba ki likambote pe ba waki otango ya mubulu miye kasi kotala likambo mabeli ye pe bobuki misala ya ekolo RDC bo ABC Senko ba nyango ba yamba katoliko ba sengi na bakambi banso komipesa lisusu po ya kokembisa boyokani o ekolo pe na bayi ekolo banso kolongola bobangi pe kofungola miso. Sima lobi ya nungu esale makio ndako ya Vital Kamerhe pe na ndako misala ya mokonzi wa ekolo maso mazonge ya kiko sale mabubu mesano o enguma mokonzi Kinshasa mwa mosala moko eye bitelo na komini ya Gombe bizonge lima lakisi pe bayi misala ya leta pe basusu bazonge la kipe lokola misala ya bango nzela polele na boye baye babimaki batambo la kipe na kimia kasi koleka oboso ya ndako ya misala ya mokonzi wa ekolo to na Palais de la Nation bipe kiselo bikomona na ka bomo mesano pe bakanga kin zelate bato bakotambola makolo pe mituka bikotambola bongonde kosalema pe kati na nguma mobimba Kinshasa to simba kasi tenze la ekangemi oboso ya cité ya Union Africaine na mataka nelo ya Chanik. Totiki Kinshasa po kokende na etuka monene ya Katanga uto mwa mosala moko eboko bayeko li babitelo ya leta ya Lubumbashi bakota kibitelo te bango bayanola kina mbela pe bosenga ya lisangali ya balakisi ya mwa mosala mitano moleki wapi bazwaki mokano ya kotele misa misala mwa mosala moko pe mwa mosala mibale ntina bozangi botosi ya ndaka ya mbula matari epapesaka na bibwa po ya kobongisa lobiko pe misala ya balakisi nzoka nde sima mokolo moko bayili sanga ya balakisi basombitinia ki makanisi na bakondi pe babongo laki mukano mabango kasi baso bazwa ki sangote pote bakoba na misala sango ya janganu na yo Denise Lukeso.
Bana kelasi bakoma kipenza na bitelo na bango lelo na tongo ya mukolo ya yambu bamususu kutu babandaki koyekola liboso ete balakisi basenga na bango bazonga na ndaku bana kelasi batato liete molakisi akoma kikaka baformel na tablo pe abimaki akendeki na likita mususu alobi balakisi bazonga ki pe basenga ki na bango bazonga na ndaku baibisa ki bango babima po kelasi ezala kite pe balobaki na bango ete bakozonga se mukolo ya misato na bitelo mususu bana kelasi nyoso bazalaki liba nda ya lupango pe baboti misusu bayaki kozobana na bango kasi likambo yango ezali na bitelo nyoso te ndike batanga kibo elongo bani prefet moko oyo tokutanaki na ye asenga kina balakisi bazala motema molayi po mbula ya kelasi ekomi na suka na yango esengeli kopesa libaku na bana kelasi kosilisa mabumu ye malamu na tango bazali kozela kotia boyangeli ya mbula matari ya sika po sikoyo bato oyo bazali na mosala bakoki kozwa bikateli ya minene te.
Toke sika na Kasai Oriental basi bakobika kana binama na nzoto leka zomi na Mbujimayi bayambaki mwaposo moleki masini ya kotonga maputa pe bisale libisusu na tina ya kobana misala mikoba pesaka misolo mpo ya lubiko mwango moye na kombo mabaku mabikela ya lubiko ezwi lisungi ya misolo ya Robank pe etiami na Caritas Congo Kinshasa na tina ya kopesa nzela na bayi bakobika kana binama na nzoto kusala misala. Na Kalemi uto mwa mikolo talo ya bokumbi bato momati oboko banzela na tina etima Tanganyika etondi na mai pe yango ekoti kino na eteni ya balabala monene Lumumba na centre ville ya Kalemi yango ekopesa nkokoso po ya kokatisa uisika eye sika po ya motuka ya makolo misato bakofuta koto yoko na ndambo na isika ya koto yoko ya bafran kongole kobanda na isika ya Kisebwe kino na koline deta pe na tukutuku nzela mei ezalaki na koto yoko na ndambo ekomisika na bakoto misato ya bafran kongole. Tosu kisana etuka ya Congo Central wapi basali baike baonatra ya kala ba tambola kio balabala po ya kupalela mwango ya mikoloto mitiama kikati na mbula matari ya ekolo na yoko kompani ya ekolo Amerika Global Logistics na tina ya kupesa mpango ya libongo ya matadi na mokana na bango ya makanisi batika kina ndako misala ya muyange li etuka mokambili sanga ya basali arma osase ya sengi na bakambi ba etuka ya Congo Central kumipesa na likambolie po ya kukwe isa na mbisa mwango mweye basali baboyi yango na motema moko
talaka suka sango na biso ya lelo tusungama kionzila masini na Debs Vita Willem Lungamba pe mimi kindu po ya kolengele sango tusungama ki na vikio diambala pe Richard Junior Kamunga ngai mokobo ina ilobeli Arlette Mbuyi kisevesa matondi na bino baipanso polanda kibiso.